Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι στην ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου για Δωδεκάνησα και Κυκλάδες. Έχουμε, είναι ο Γιώργος ο Μπαλής στην τεχνική επιμέλεια, ο Νίκος ο Κάπρος στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Βάλα στο μικρόφωνο και στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο κύριος Χρήστος Γαμβρούδης, ο οποίος είναι ο Γενικός Διευθυντής του ΦΟΔΣΑ Νοτίου Αιγαίου. Να σας καλημερίσουμε, κύριε Γαμβρούδη, τι κάνετε?
Καλημέρα, κυρία Βάλα, σε εσάς και στους ακροατές της ΕΡΤ. Καλημέρα.
Είσαστε καλά?
Καλά, καλά, μια χαρά.
Ωραία. Εγώ θέλω να μου πείτε το βασικό σας όραμα για τη διαχείριση απορριμμάτων στο Νότιο Αιγαίο από την αρχή που ξεκίνησε και τώρα ποιο είναι, βέβαια.
Να πούμε ότι η διαχείριση των αποβλήτων, κυρία Βάλα, είναι ένα θέμα που για πάρα πολλά χρόνια αντιμετωπιζόταν ως δευτερεύον ή ένα καθαρά τεχνικό θέμα, όμως σήμερα έχει αναδειχθεί σε έναν από τους πιο κρίσιμους παράγοντες που επηρεάζουν τη δημόσια υγεία, την περιβαλλοντική προστασία, την καθημερινότητα των πολιτών και τη συνολική αναπτυξιακή δυναμική μιας περιοχής. Και ειδικά όταν μιλάμε για μια περιφέρεια όπως το Νότιο Αιγαίο, με τόσο έντονα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, το ζήτημα αυτό αποκτάει ακόμη μεγάλη βαρύτητα. Και γι' αυτό το λόγο σχεδιάστηκε ο ΦΟΔΣΑ Νοτίου Αιγαίου, ένας φορέας ο οποίος έχει την ευθύνη του συνολικού σχεδιασμού και της υλοποίησης της διαχείρισης των αποβλήτων στο επίπεδο της περιφέρειας. Άρα μιλάμε για ένα θεσμικό μηχανισμό που θα εξασφαλίσει ότι η διαχείριση θα γίνεται με έναν ενιαίο σχεδιασμό, με ένα κοινό πλαίσιο λειτουργίας και με έναν μακροπρόθεσμο σχεδιασμό. Να πούμε ότι από την πρώτη μέρα ανάληψης των καθηκόντων και της σύστασης του ΦΟΣΑ αντιμετωπίσαμε πάρα πολλά προβλήματα. Νομίζω ότι το Νότιο Αιγαίο είναι η πιο σύνθετη και ίσως η πιο απαιτητική περιφέρεια της χώρας όσον αφορά τη διαχείριση των απορριμμάτων.
Υπάρχει πολλή νησία,
ακριβώς. Δεκάδες νησιά, τεράστιες διαφοροποίησεις μεταξύ τους, μεγάλα αστικά κέντρα, πολύ μικρά νησιά, περιοχές με έντονη τουριστική δραστηριότητα. Και προφανώς κατά τη θερινή περίοδο που ο πληθυσμός πολλαπλασιάζεται, αυτό δημιουργεί και σε έκρηξη των παραγόμενων απορριμμάτων και σε τεράστια πίεση στις υπάρχουσες αποδομές.
Αυτό είναι ένα πρόβλημα. Η αυξημένη παραγωγή απορριμμάτων το καλοκαίρι είναι ένα πρόβλημα λόγω του τουρισμού.
Άρα ο ΦΟΔΣΑ έχει σχεδιάσει ένα σύνολο παρεμβάσεων και έργων, βέβαια τα οποία μιλάμε για μια οργανωμένη και πολυεπίπεδη και σε εξέλιξη προσπάθεια, που αφορά ταυτόχρονα τόσο τον σχεδιασμό, τις υποδομές και τη λειτουργία, αλλά και τη συμμετοχή των πολιτών. Ένα όμως έργο που αναπτύσσεται σε βάθος χρόνου και απαιτεί συντονισμό, τεχνική επάρκεια και συνέπεια.
Οι μεγαλύτερες προκλήσεις που σήμερα αντιμετωπίζει ο ΦΟΔΣΑ, ποιες είναι? Δεν απαραίτητα να είναι κακές οι προκλήσεις, είναι και καλές. Είναι στοίχημα.
Έχουμε πάρα πολλών ειδών προκλήσεων. Να πούμε ότι κατά την παραλαβή των εγκαταστάσεων, όταν τις παραλάβαμε, και πρέπει να είμαστε ειλικρινείς σε αυτό, οι υποδομές αυτές δεν παραλήφθηκαν όλες σε κατάσταση που να επιτρέπει εξ αρχής την απρόσκοπτη άσκηση του ρόλου τους. Άρα υπήρχαν λειτουργικές αδυναμίες, συσσωρευμένες εκκρεμότητες και ανάγκη άμεση συμμόρφωση με το περιβαλλοντικό πλαίσιο. Γι' αυτό από την πρώτη στιγμή η προτεραιότητά μας δεν ήταν η επικοινωνία, αλλά η ουσία. Δηλαδή να βελτιώσουμε τη λειτουργικότητα των υποδομών, να αποκαταστήσουμε την κανονικότητα, να συμμορφωθούμε με την παραβολική νομοθεσία και σταδιακά αλλά σταθερά να αναβαθμίσουμε τις εγκαταστάσεις. Και νομίζω ότι σιγά σιγά μπαίνει η τάξη. Όμως είναι απολύτως σαφές και πρέπει να το ξαναπούμε ότι δεν μιλάμε για μια διαδικασία που ολοκληρώνεται από τη μια μέρα στην άλλη. Τόσο η οργάνωση και η εξυγίανση ενός τόσο σύνθετου συστήματος διαχείρισης αποβλήτων δεν είναι υπόθεση γρήγορων λύσεων ή επικοινωνιακών παρεμβάσεων. Άρα μιλάμε για μια συνεχή απαιτητική και τεχνικά σύνθετη προσπάθεια που εξελίσσεται και υλοποιούμε σε πολλά επίπεδα ταυτόχρονα.
Έχει λοιπόν, κύριε Γαμβρούδη, ο ΦΟΔΣΑ μερικά χρόνια ζωής εδώ στην περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου. Σήμερα η ανακύκλωση στα νησιά του Αιγαίου σε ποιο στάδιο βρίσκονται?
Να πούμε το εξής. Να πούμε ότι η ανακύκλωση του Νότιου Αιγαίου σήμερα βρίσκεται σε μια φάση μετάβασης και σταδιακής ενίσχυσης. Όμως πρέπει να είμαστε απόλυτα ειλικρινείς. Τα ποσοστά ανακύκλωσης δεν είναι εκεί που θα θέλαμε και δεν είναι ακόμη αυτά που απαιτούν τόσο οι εθνικοί και οι ευρωπαϊκοί στόχοι. Αυτό δεν είναι κάτι που το ερωποιούμε. Αντίθετα, νομίζω ότι είναι η αφετηρία πάνω στην οποία εμείς στον φορέα χτίζουμε τις παρεμβάσεις μας και πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι όπως είπα και πριν, ότι τα έντονα χαρακτηριστικά της πολυνησιακής περιφέρειάς μας. Να πούμε ότι ο φορέας Νοτιού Αιγαίου, ο φώτος Νοτιού Αιγαίου αντιμετωπίζει την ανακύκλωση ως, όχι ως μια αποσπασματική δράση, αλλά αποτελεί έναν απόσπαστο μέρος ενός ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης των αποβλήτων. Τι σημαίνει αυτό? Ότι δουλεύουμε στην πράξη σε όλα τα στάδια της διαχείρισης των αποβλήτων, είτε αυτό αφορά τη συλλογή, την επεξεργασία και τις υποδομές, ώστε και τα ανακυκλώσιμα υλικά να μην καταλήγουν στα σύμμικτα και τελικά στην ταφή. Και σε επίπεδο υποδομών, ο φορέας έχει αναλάβει και υποστηρίζει τη λειτουργία και τη βελτίωση, και έχουμε και κέντρα διαλογής ανακυκλώσιμων υλικών, ώστε να βελτιώνεται η ποιότητα των υλικών που συλλέγονται και να μπορούν πράγματι να ανακυκλωθούν. Και παράλληλα στο σχεδιασμό αυτό περιλαμβάνονται και σύγχρονες μονάδες ανάκτησης και ανακύκλωσης σε όλα τα νησιά της περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου, που είτε υλοποιούνται είτε οριμάζουν, ή μέσω κυνηγώντας κάθε χρηματοδοτικό εργαλείο, είτε αυτό λέγεται ΣΔΙΤ ή αυτό λέγεται ΕΣΠΑ.
Ναι, είναι ζωντανή εκπομπή και όλα επιτρέπονται.
Αυτές οι μονάδες όμως δεν νομίζω δημιουργούνται για να χτίσουμε ένα σταθερό και αξιόπιστο σύστημα όπου τα ανακυκλώσιμα θα εντάσσονται σε οργανωμένες δροές με ελέγχους και περιβαλλοντικές προδιαγραφές. Και βέβαια, όπως είπατε και εσείς, δίνουμε έμφαση στη διαλογή στην πηγή και στη συμμετοχή των πολιτών, γιατί χωρίς σωστό διαχωρισμό από την αρχή, καμία υποδομή δεν θα μπορεί να αποδώσει. Γι' αυτό τονίζω και το ξαναλέω, οι παρεμβάσεις του ΦΟΣΑ συνδυάζουν υποδομές, λειτουργία και ενημέρωση, με στόχο να βελτιώσουμε σταδιακά τα ποσοστά ανακύκλωση και κυρίως να αλλάξουμε την ποιότητα και την αξιοπιστία του συστήματος.
Και βέβαια υπάρχουν νησιά που λειτουργούν, μπορούν να λειτουργήσουν ως καλά παραδείγματα και να αποτελέσουν πρότυπο, και υπάρχουν νησιά στα οποία τα έργα είναι σε εξέλιξη.
Όταν μιλάμε για πρότυπα έργα του ΦΟΣΑ Νοτιού Αιγαίου, κυρία Βάλα, δεν αναφερνόμαστε απλώς σε υποδομές ή κατασκευαστικά έργα, αλλά και σε ολοκληρωμένα μοντέλα διαχείρισης αποβλήτων. Νομίζω σε αυτό το πλαίσιο το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το πρόγραμμα Just Go Zero της Στήλου, όπου αποτελεί ένα εμβληματικό και αποδεδειγμένα επιτυχημένο παράδειγμα και σε εθνικό αλλά και σε διεθνές επίπεδο. Νομίζω ότι το μοντέλο αυτό έχει αναγνωριστεί διεθνώς και έχει παρουσιαστεί ως καλή πρακτική και σε παγκόσμιο επίπεδο. Και νομίζω είναι ένα παράδειγμα πόσο ακόμη και μικρές νησιωτικές κοινότητες μπορούν να εφαρμόσουν σύγχρονες πιλωτικές δράσεις κυκλικής οικονομίας με αυτά αποτελέσματα. Και για μας Στήλος νομίζω δεν είναι απλά ένα καλό παράδειγμα. Είναι ένα μοντέλο που σχεδιάστηκε από την αρχή, αναπτύχθηκε και εφαρμόστηκε από εμάς, από την κοινωνία της Στήλου, η οποία το αγκάλιασε. Δεν το πήραμε δηλαδή έτοιμο από κάπου αλλού. Ένα λειτουργικό και δοκιμασμένο πρότυπο, κυρία Βάλα, πάνω στο οποίο εργαζόμαστε συστηματικά, ώστε να προσαρμοστεί με τις αναγκαίες βέβαια διαφοροποίησεις και να μεταφερθεί και σε άλλα νησιά της Ελλάδας. Προφανώς κάθε νησί έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά και ανάγκες, όμως η φιλοσοφία του μοντέλου, δηλαδή η πρόληψη, η διαλογή στην πηγή, η ενεργή συμμετοχή των πολιτών και η ελάχιστη ταφή είναι απολύτως συμβατή με τον περιφερειακό σχεδιασμό. Δεν ξεκινάμε από το μηδέν, δεν πειραματιζόμαστε θεωρητικά, πατάμε πάνω σε δοκιμασμένα και αναγνωρισμένα μοντέλα όπως αυτό της Στήλου και δουλεύουμε μεθοδικά για να τα επεκτείνουμε προσαρμόζοντάς τα και στα υπόλοιπα νησιά της Ελλάδος.
Να πάμε και σε άλλα παραδείγματα και να μεταφερθούμε στις Κυκλάδες. Να πούμε, ας πούμε, για τη Μύκονο, για την Πάρο, για τη Σύρο.
Σωστά. Να πούμε ότι ο Φώτσα σήμερα υλοποιεί ένα πάρα πολύ μεγάλο έργο παρεμβάσεων συνολικά, το οποίο ξεπερνάει τα 700 εκατομμύρια ευρώ. Το οποίο νομίζω το ποσό αυτό δεν αποτυπώνει μόνο το οικονομικό μέγεθος των έργων, αλλά κυρίως τη διάρκεια, τη συνέπεια και τη σημαντικότητα της προσπάθειας που κάνουμε στον φορέα. Μιλάμε για έργα τα οποία, για έργα στρατηγικής σημασίας, τα οποία υλοποιούνται μέσω ΣΔΙΤ, στη Ρόδο, στη Θήρα, στην Κο, στην Κάλυμνο, στη Μύκονο, στη Σύρο, στην Πάρο. Μιλάμε για σύγχρονες μονάδες επεξεργασίας απορριμμάτων, να το πούμε απλά, εργοστάσια διαχείρισης απορριμμάτων, τα οποία θα αλλάξουν ριζικά τον τρόπο με τον οποίο διαχειριζόμαστε τα απορρίμματα στα μεγάλα νησιά και θα μειώσουν δραστικά την ανάγκη για ταφή. Βέβαια, παράλληλα, να πω ότι ο σχεδιασμός μας περιλαμβάνει και σημαντικά έργα και σε μικρότερα νησιά, όπως η Νάξος, η Άνδρος, η Τίνος, η Λέρος, η Μήλος, η Κάρπαθος, τα οποία χρηματοδοτούνται κυρίως από ευρωπαϊκούς πόρους μέσω του ΕΣΠΑ. Αυτό σημαίνει, κυρία Βάλα, ότι ο φορέας αξιοποιεί κάθε διαθέσιμο χρηματοδοτικό εργαλείο με σοβαρότητα, τεχνική επάρκεια και ωριμότητα. Και να πω ότι όλο αυτό γίνεται με πάρα, 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 πάρα. Δεν ξέρω πόσα πάρα μπορώ να πω. πολύ δουλειά.
Δουλειά και προσπάθεια, ναι, το γνωρίζω. Να αναφερθούμε και στην περίπτωση της Καλύμνου.
Φυσικά, φυσικά. Νομίζω ότι σαν φορέας είναι σημαντικό να συνεχίσουμε να είμαστε ειλικρινείς, απόλυτα ειλικρινείς σε αυτό το θέμα, όπως νομίζω είμαστε από την πρώτη μέρα. Να πω ότι η περίπτωση της Καλύμνου είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα των δυσκολιών που καλείται να διαχειριστεί ο Φώτσα Νοτιού Αιγαίου για μια μεταβατική περίοδο.
50 χρόνια θυμάμαι την ιστορία της Καλύμνου να μην μπορεί να τη φτιάξει κανείς και η προθυμία εκφράστηκε από το Φώτσα και από την περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου τώρα τα τελευταία χρόνια. Κανένας δεν το άγγιζε αυτό το θέμα, κύριε Γαβρούδη, και σας μιλάω από πρώτο χέρι.
Και αυτό δείχνει, την βούληση και της φορέα να παρέμβει σε τόσο κρίσιμα ζητήματα. Να πούμε ότι, να πω κάποια πράγματα για τον κόσμο να καταλάβει. Να πούμε ότι σε κάποιες συγκεκριμένες χρονικές φάσεις η μεταφορά των απορριμμάτων από την Κάλυμνο προς την Κω νομίζω δεν είναι για μας μια επιλογή ευκολίας, όπως κάποιοι αναφέρουν, αλλά είναι μια νήσια ανάγκης προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η δημόσια υγεία και η περιβαλλοντική προστασία και η κανονικότητα στην λειτουργία του συστήματος. Άρα δεν μιλάμε για μια μόνιμη λύση, ούτε υποκαθιστάμε τον μακροπρόθεσμο σχεδιασμό που είναι η δημιουργία δύο μονάδων, μία στην ΚΟ και μία στην Κάλυμνο. Νομίζω είναι μια απολύτως προσωρινή και μεταβατική λύση που θα εφαρμόζεται, όπως λέμε, από την πρώτη μέρα μέσα σε ένα θεσμικό πλαίσιο με σαφείς όρους ελέγχους και συγκεκριμένο χρονικό ορίζοντα μέχρι να ολοκληρωθούν και απαραίτητες υποδομές που προβλέπει ο περιφερειακός σχεδιασμός. Νομίζω ότι σε τέτοιες περιπτώσεις, κυρία Βάλα, φαίνεται για ποιο λόγο συστήθηκε ο φορέας, γιατί αυτή η διαπεριφερειακή ή διανησιωτική συνεργασία μεταξύ των νησιών νομίζω δεν είναι αποτυχία του συστήματος, αλλά είναι ένα εργαλείο να διασφαλίσουμε την ομαλή λειτουργία του, ειδικά όταν προκύπτουν έκτακτες ή μεταβατικές συνθήκες. Και επιπλέον να πούμε ότι, και να είμαστε και για άλλη μια φορά ξεκάθαροι, ότι ο ΧΙΤΑ της ΚΟ δεν πρόκειται να επιβαρύνει τα ανεξέλεγκτα. Η λειτουργία του εντάσσεται σε έναν οργανωμένο και εγκεκριμένο περιφερειακό σχεδιασμό με σαφείς προβλέψεις, με συγκεκριμένα όρια, συνεχή παρακολούθηση και ελέγχους. Άρα δεν μιλάμε για μια ανεξέλεγκτη ή ανοιχτή διαδικασία, αλλά για μια απολύτως ελεγχόμενη διαχείριση με καθορισμένες ροές και χρονικό πλαίσιο. Και ο στόχος μας δεν είναι σε καμία περίπτωση να μεταφέρουμε το πρόβλημα από νησί σε νησί, ούτε να επιβαρύνουμε την ΚΟ. Ο στόχος από την πρώτη στιγμή είναι να διασφαλίσουμε υπεύθυνα αυτή τη μεταβατική κατάσταση, με τρόπο βέβαια που να διασφαλίσουμε τη δημόσια υγεία μέχρι να τεθούν σε πλήρη και σταθερή λειτουργία οι μόνιμες και οριστικές λύσεις που έχουμε σχεδιάσει.
Το κατανόησε η ΚΟΣ αυτό, είναι πιο διαλλακτική νομίζω το τελευταίο διάστημα?
Αυτή τη στιγμή δεν έχω κάποια ενημέρωση. Έχουμε κάποιες δικαστικές εκκρεμότητες οι οποίες είναι σε εξέλιξη. Συγκεκριμένα υπήρχε και ένα δικαστήριο αυτές τις μέρες, έχει πάρει αναβολή για τον Μάρτιο. Δεν φαίνεται μέχρι στιγμής να είναι η κατάσταση να έχει ομαλοποιηθεί. Βέβαια, εμείς όπως έχουμε πει, θα συνεχίσουμε πάντα σεβόμενοι και πάντα θεσμικά και πάντα με βάση το πλαίσιο του δημοσίου, να εργαζόμαστε προς την σωστή κατεύθυνση.
Υπάρχει δικαστική διαμάχη εκ μέρους του Δήμου της ΚΟ, αλλά κόσμος όμως δεν το αντιμετωπίζει έτσι. Έχω μιλήσει με πολύ κόσμο στην ΚΟ, γιατί έκανα και 5 χρόνια εκεί. Έζησα 5 χρόνια εκεί με την οικογένειά μου. Είναι σίγουροι ότι οι άνθρωποι ότι δεν θα τρέχουν τα φορτηγά και θα φεύγουν από την πίσω πλευρά τα σκουπίδια. Είναι σίγουροι ότι θα λειτουργήσει σωστά όλος αυτός ο μηχανισμός, όπως συμβαίνει ακριβώς και στα Επτάνησα. Η Ζάκυνθος, η Κέρκυρα, τα απορρίμματα πάνε απέναντι στην Ήπειρο. Και είναι ναι, βεβαίως, είναι η περίπτωση.
Η Κύλος θα φέρνει στη Ρόδο, η Κάφη θα φέρνει στη Ρόδο. Μιλάμε για μικρότερες ποσότητες, αλλά και πάλι
κανονικά θα έπρεπε και η Ρόδος
να γίνεται το ίδιο.
Ναι.
Νομίζω ότι η κοινωνία της ΚΟ το έχει αντιληφθεί.
Ναι, η κοινωνία της ΚΟ το έχει αντιληφθεί, το ξέρω.
Είναι προς αυτή την
κατεύθυνση. Το εισπράττω κι εγώ. Το εισπράττω κι εγώ. Λοιπόν, η περιβαλλοντική εκπαίδευση, εδώ τώρα λοιπόν ταιριάζει η περιβαλλοντική εκπαίδευση που πρέπει να έχει ο κόσμος, και αυτοί που δίνουν τα σκουπίδια και αυτοί που τα δέχονται, διότι προφανώς δεν γεμίζουν σκουπίδια, πάνε κάπου αλλού, έτσι δεν είναι? Τι ρόλο λοιπόν παίζει η περιβαλλοντική εκπαίδευση των πολιτών? Πόσο κοντά είμαστε στους ευρωπαϊκούς στόχους για τα απόβλητα?
Να πούμε ότι είναι ακριβώς αυτό που λέτε, ότι νομίζω ότι η διαχείριση, και, η διαχείριση των απορριμμάτων και η σωστή, ο σωστός τρόπος με τον οποίο κάνουμε την ανακύκλωση ξεκινάει μέσα από το σπίτι μας, μέσα από την καθημερινότητα του πολίτη. Όπως είπα και πριν, χωρίς να ρωτήσω καταστάσεις, δεν είναι τα ποσοστά ανακύκλωσης δεν είναι αυτά που θέλουμε. Και είμαστε πολύ κάτω από τους εθνικούς και ευρωπαϊκούς στόχους. Και γι' αυτό το λόγο, κυρία Βάλα, γι' αυτό το λόγο αυτή τη στιγμή υλοποιείται μια από τις πιο ουσιαστικές και παρεμβατικές δράσεις που υλοποιούνται σε εθνικό επίπεδο στον τομέα της πρόληψης αποβλήτων. Μιλάμε για τη διανομή 35.000 κομποστοποιητών σε νοικοκυριά του Νοτιού
Αιγαίου. Ναι, ήθελα να σας ρωτήσω γι' αυτό. Πραγματικά έτσι, ναι, πήγε καλά.
Μια δράση που δεν περιορίζεται στην απλή παραγωγή, στην απλή συγγνώμη, παροχή εξοπλισμού, αλλά στοχεύουμε στην πραγματική αλλαγή φιλοσοφίας, αυτό που είπατε εσείς, περιβαλλοντική εκπαίδευση και πώς διαχειριζόμαστε τα οργανικά απορρίμματα. Και θέλω να τονίσω το εξής, γιατί ακούγονται διάφορα. Δεν θέλουμε απλώς ως φορέας να δώσουμε κομποστοποιητές. Θέλουμε να τους μοιράσουμε σωστά, ναι, να εξηγήσουμε πώς λειτουργούν, γιατί είναι σημαντικοί και πώς μπορούν να ενταχθούν στην καθημερινότητα του κάθε νοικοκυριού. Γι' αυτό τον λόγο ακριβώς, κυρία Βάλα, δεν μένουμε στα χαρτιά ή σε μια κεντρική διανομή. Πηγαίνουμε επιτόπου σε κάθε νησί, σε κάθε χωριό, με οργανωμένο τρόπο. Η δράση συνοδεύεται από ενημέρωση, από καθοδήγηση και διάλογο με τους πολίτες, ώστε να μπορέσει ο κόσμος να καταλάβει τι σημαίνει κομποστοποίηση στην πράξη και ποιο είναι το όφελος για το ίδιο το νοικοκυριό από αυτή την δράση. Άρα, για εμάς η επιτυχία της δράσης αυτής, κυρία Βάλα, δεν μετριέται στον αριθμό των κομποστοποιητών που διανύμαμε, αλλά στο αν χρησιμοποιούνται σωστά και αν μειώνεται ουσιαστικά ο όγκος των οργανικών απολύτων που θα οδηγόντουσαν σε ταφή.
Μάλιστα. Και όσο πιο μεγάλος είναι ο αριθμός του πληθυσμού στα νησιά, τόσο πιο δύσκολο είναι να αποκτήσουν αυτή τη συνείδηση, τη σωστή συνείδηση στη διαχείριση των σκουπιδιών. Δηλαδή είναι ένα παράδειγμα η Λειψή, αλλά πολύ καλό παράδειγμα, αλλά η Λειψή είναι και μικρό νησί. Μπορείς εύκολα να μάθεις τους κατοίκους του νησιού αυτού, να τους διδάξεις την... γι' αυτό είναι και πάρα πολύ καθαρό νησί και εγώ το θαυμάζω προσωπικά. Αλλά είναι πιο εύκολο να κάνεις διδασκαλία, έτσι σε εισαγωγικά, στους κατοίκους για το τι σημαίνει σωστή διαχείριση των σκουπιδιών, έτσι δεν είναι?
Πολύ σωστά αναφέρατε και η Λειψή είναι ένα πάρα πολύ χαρακτηριστικό και 38 παράδειγμα μιας καλής εφαρμογής τέτοιων δράσεων, ολοκληρωμένων δράσεων στο κομμάτι της διαχείρισης των απορριμμάτων. Βέβαια, εγώ θα πω το εξής, ότι η διαχείριση των απορριμμάτων, είτε είναι μικρό νησί είτε είναι μεγάλο νησί, δεν είναι εύκολη.
Η δράση είναι ίδια, ναι.
Η δράση είναι ίδια. Η δράση που θα πρέπει να γίνει είναι ίδια. Βέβαια, το ότι έχεις λιγότερο πληθυσμό, προφανώς όλο αυτό μπορείς να πετύχεις τους στόχους και τα επιθυμητά αποτελέσματα σε μικρότερο χρόνο. Και πάλι βέβαια εξαρτάται από το νησί και εξαρτάται από τους κατοίκους και εξαρτάται από, από το πόσο ανοιχτόμυαλοι είναι οι κάτοικοι σε αυτά τα νησιά που είναι, που έχουν αποδείξει νομίζω τα νησιά μας αποδεικνύουν καθημερινά, γιατί το περιβάλλον είναι ο καθρέφτης του νησιού και ειδικά στα νησιά μας όπου το καλοκαίρι η τουριστική ανάπτυξη είναι τεράστια. Άρα είτε μικρό νησί είτε μεγάλο, πρέπει εμείς σαν φορέας δίνουμε την ίδια προσοχή, την ίδια βαρύτητα, τον ίδιο σχεδιασμό. Για μας δεν υπάρχουν μικρά και μεγάλα νησιά και ό,τι παρεμβάσεις πρέπει να γίνουν σε κάθε νησί θα γίνουν. Βέβαια δεν έχουμε κανένα μαγικό ραβδάκι, το έχω ξαναπεί. Το έργο του φορέα είναι τεράστιο, είναι τιτάνιο. Μιλάμε για όλα τα νησιά της περιφέρειας του Αιγαίου, μιλάμε για 34 δήμους, μιλάμε για τουλάχιστον 23-24 εγκαταστάσεις διαχείρισης, μιλάμε για μελλοντικά έργα, μιλάμε για ενημέρωση. Όλα αυτά βέβαια νομίζω ότι εκ του αποτελέσματος μέχρι στιγμής ο φορέας έχει αποδείξει τρανταχτά για ποιον λόγο δημιουργήθηκε και που στοχεύει και που θέλει να πάει την περιφέρεια στα αμέσως επόμενα χρόνια.
Η Ευρώπη για τα απόβλητα έχει στόχους. Εμείς πόσο κοντά είμαστε στους ευρωπαϊκούς στόχους?
Κοιτάξτε να δείτε, βασικό εργαλείο για να πιάσουμε τους ευρωπαϊκούς στόχους είναι πέρα από το κομμάτι της ενημέρωσης, της σωστής ας πούμε κατανομής της παροχής του κόσμου στα μέσα, δηλαδή τους κάδους κτλ. Και της αποκομιδής, βασική προϋπόθεση για να πιάσουμε τους στόχους είναι οι μονάδες επεξεργασίας απορριμμάτων, οι οποίες βρίσκονται σε διαδικασία διαγωνιστική διαδικασία σήμερα για τα νησιά που σας ανέφερα. Μιλάμε μονάδες για τη Ρόδο, μιλάμε για την Κοκάλυμνο, μιλάμε για τη Σαντορίνη, μιλάμε για την Άξο, μιλάμε για την Πάρο, μιλάμε για τη Σύρο, μιλάμε για την Μύκονο. Νομίζω ότι με αυτές τις υποδομές αμέσως με την κατασκευή τους θα πιάσουμε απευθείας τους στόχους που προβλέπει η ευρωπαϊκή νομοθεσία. Βέβαια, όπως είπα και πριν, δεν είναι μόνο οι μονάδες, είναι και συνολικά όλες οι παρεμβάσεις που έχουν σχεδιαστεί, είτε σε επίπεδο σπιτιού, σε επίπεδο ενημέρωσης, σε επίπεδο παροχή μέσων στους πολίτες. Είναι αντιτευτή, νομίζω είναι μια συνολική προσπάθεια που απαιτείται συνεργασία από όλους τους φορείς. Δεν είναι κάτι μεμονωμένο, δεν είναι δηλαδή ότι θα φτιαχτούν μόνο οι μονάδες και θα λύσουμε το πρόβλημα. Είναι συμμετοχή των πολιτών, είναι οι φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού, που ο πρώτος βαθμός είναι μέλη του φορέα. Και νομίζω ότι έχουμε αποδείξει ότι ο φορέας έχει αποδείξει ότι με συνεργασίες μπορεί να επιτύχει πάρα πολλά πράγματα και στη σωστή κατεύθυνση. Και με όλα αυτά που ανέφερα, νομίζω ότι το αποτέλεσμα θα έρθει και θα είναι πάρα πολύ καλό.
Επειδή, κύριε Γαμβρούδη, στην καθημερινότητά μας έχει μπει για τα καλά η τεχνολογία σε όλες τις ηλικίες, σε όλες τις δράσεις, σε όλες τις επιχειρήσεις, πρωτοστατεί η τεχνολογία. Η τεχνολογία, λοιπόν, στη βελτίωση της καθημερινότητας των νησιών σε ό,τι αφορά τα σκουπίδια, τα απορρίμματα, αξιοποιείται?
Φυσικά. Νομίζω ότι είναι ακριβώς όπως το αναφέρατε. Η τεχνολογία έχει μπει και στη διαχείριση των απορριμμάτων. Είτε αυτά είναι σε επίπεδο αυτοματισμών στα εργοστάσια, είτε και σε επίπεδο απλών εφαρμογών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην καθημερινότητα του πολίτη, ούτως ώστε να κάνει την καθημερινότητα του πιο εύκολη. Και εδώ θα αναφέρω ένα πάρα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα της τεχνολογίας και πώς έχει μπει στα σπίτια μας όσον αφορά τη διαχείριση των απορριμμάτων. Μιλάω για την εφαρμογή, για την πιλωτική εφαρμογή JASCO Zero App, η οποία υλοποιείται σήμερα τόσο στον Δήμο της Ρόδου, όχι σε όλο το νησί, περίπου στο 1/3 του νησιού, αλλά και στο νησί της Καλύμνου, όπου μπορούν οι πολίτες με ένα απλό, εκεί που κάθονται στον καναπέ, με ένα απλό πάτημα ενός κουμπιού στην εφαρμογή του στο κινητό, να καλέσουν το εξουσιοδοτημένο συνεργείο το δικό μας, να πάει σε προκαθορισμένη χρονική στιγμή, με ραντεβού να το πω απλά, στο σπίτι τους και να παραλάβει ηλεκτρικό IE, απόβλητα ηλεκτρονικού εξοπλισμού, είτε ρούχα, και να τα προωθηθούν προς την ανακύκλωση. Και εκεί δηλαδή που ο πολίτης πριν δεν θα ήξερε τι να τα κάνει ή θα τα πετούσε σε ένα συμβατικό κάδο, τώρα μέσω αυτής της εφαρμογής δίνεται δυνατότητα στους πολίτες πολύ απλά να κάνουν κάτι καλό για το περιβάλλον. Και αυτό νομίζω είναι ένα από τα πιο τρανταχτά παραδείγματα όπου η τεχνολογία έχει μπει στην διαχείριση των απορριμμάτων. Βέβαια και το project της Στήλου, να πούμε ότι όλο είναι στημένο σε τεχνολογικές παρεμβάσεις. Απλά επειδή το ανέφερα πριν για λόγους χρονικούς,
ναι, δεν είναι καθόλου. Στους κατοίκους λοιπόν των νησιών του Δωδεκανήσου και των Κυκλάδων που αφορούν την Έρθ Νοτίου Αιγαίου, αλλά και σε όλο τον κόσμο που μας ακούει διαδικτυακά, τι μήνυμα θα θέλετε να στείλετε στους πολίτες για τη διαχείριση των απορριμμάτων?
Νομίζω ότι θα το πω όσο πιο απλά μπορώ, να πω ότι σε μια περιφέρεια όπως το Νότιο Αιγαίο, κυρία Βάλα, νομίζω η απόλυτη ακαμψία δεν είναι η λύση. Νομίζω ότι η λύση είναι και αυτό το οποίο αποδεικνύουμε καθημερινά και παλεύουμε γι' αυτό, είναι η υπεύθυνη διαχείριση της πραγματικότητας, όπου μπορούμε με προσωρινά μέτρα πάλι εκεί που χρειάζεται, αλλά και με μόνιμες λύσεις εκεί που σχεδιάζονται. Και νομίζω ότι αυτό είναι το διακύδευμα του Φώτσα. Βήμα-βήμα, με σχέδιο.
Αυτό που είπατε τώρα, ότι η απόλυτη ακαμψία δεν φέρνει λύση και η απόλυτη άρνηση. Εγώ είμαι απόλυτα σύμφωνη με αυτό, γιατί ποτέ κανείς δεν έλυσε τα προβλήματά του ή τουλάχιστον τα έλυσε μερικώς και προσωρινά τα προβλήματά του με την άρνηση. Είναι καλύτερα και επειδή είμαστε νησιωτική περιοχή και επειδή χρειαζόμαστε το ένα νησί τη βοήθεια του άλλου, θα πρέπει να προχωρούμε μπροστά, να ακούμε σε όλα τα επίπεδα, να ακούμε τους ανθρώπους οι οποίοι κάτι ξέρουν παραπάνω από εμάς, κάτι έχουν δει παραπάνω από εμάς, που δεν έχουμε βγει ίσως οι περισσότεροι έξω από το σπίτι μας, από το νησί μας, και να βλέπουμε πραγματικά το καλό των νησιών και όχι να βλέπουμε τα προσωπικά μας συμφέροντα, τις εντυπώσεις μάλλον, τον εντυπωσιασμό, το να κάνουμε εντύπωση στους υπόλοιπους. Δεν είναι έτσι όμως τα πράγματα. Οι εντυπώσεις φεύγουν εύκολα νομίζω.
Συμφωνώ απόλυτα.
Μάλιστα. Κύριε Γαβρούδη, σας ευχαριστούμε για άλλη μια φορά.
Εγώ σας ευχαριστώ. Να είσαστε. Και καλή μέρα σε όλους.
Να είστε καλά. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Λοιπόν, εδώ κυρίες και κύριοι, θα πάμε σε μερικά διαφημιστικά μηνύματα και σε λίγο και πάλι κοντά σας με μια εξίσου ενδιαφέρουσα συζήτηση για τα νέα υλικά των κατασκευών των σπιτιών. Αντισεισμικά, περισσότερο φθηνά, περισσότερο ασφαλή κτλ. Πάμε λοιπόν, διαφημιστικά μηνύματα. Εναλλακτικές μορφές δημιουργίας κτηρίων λοιπόν, και στην τηλεφωνική μας γραμμή κυρίες και κύριοι έχουμε τον κύριο Πανάγο Τριανταφύλου, ο οποίος ασχολείται με αυτό και θέλουμε λίγο να μας δώσει τα φώτα του. Κύριε Τριανταφύλου, καλημέρα σας.
Καλημέρα σας, πολύ καλημέρα σας.
Αναφερόμαστε λοιπόν στις εναλλακτικές μορφές δόμησης. Τι εννοούμε όταν λέμε εναλλακτικά υλικά, ποια υλικά χρησιμοποιούνται σε αυτές τις περιπτώσεις?
Είναι συστήματα οπλισμένης θερμομονωτικής τεχοποιίας, αντί δηλαδή του τούβλου και σουβατίσματος με τον κοινό τρόπο και απ' έξω θερμοπρόσωψης. Εδώ έχουμε μια ολοκληρωμένη λύση που είναι και η θερμοπρόσωψη και το χτίσουμε όλα μαζί σε ένα σύστημα που προσφέρει πάρα πολύ καλή θερμομόνωση σε όλους τους τομείς και είναι ένα κάτι πολύ εξελιγμένο. Το μεγαλύτερο προϊόν είναι η εξέλιξη εδώ πέρα. Υπάρχει τρομερή αντισεισμική θωράκιση.
Θα έρθουμε σε αυτό. Τα υλικά αυτά έχουν δοκιμαστεί διεθνώς.
Βεβαίως και έχουν
και σε άλλες χώρες.
Ναι, βεβαίως και έχουν γίνει και μελέτη στο Μετσόβιο Πολυτεχνείο για την αντισεισμική του δράση. Και τα αποτελέσματα ήταν εκπληκτικά ως προς το προϊόν. Και βαλιστικές και θερμομονωτικές δοκιμές έγιναν. Και είναι πολύ, συμπεριφέρεται πολύ καλύτερα από το κοινό τούβλο και θερμομόνωση.
Είναι ασφαλή κτίρια.
Βεβαίως, γιατί όλο αυτό βοηθάει στην αντισεισμική θωράκιση. Γιατί γίνεται αυτόματα, μειώνονται τα νεκρά σεισμικά φορτία της κατασκευής, αλλά εκεί υπάρχει και μόνιμη αγκύρωση με το φέροντο οργανισμό του κτηρίου και έτσι αυξάνουν την πλευρική δισκαμψία, μειώνοντας ταυτόχρονα τις απαιτήσεις παραμόρφωσης ορόφους.
Κύριε Πανάγο, ένα σπίτι ας πούμε 100 τετραγωνικών, λέω εγώ τώρα έτσι, για να έχουμε ένα αριθμό στρογγυλό. Πόσο χρειάζεται για να χτιστεί ένα τέτοιο σπίτι και πόσο χρειάζεται για να χτιστεί ένα σπίτι με τούβλα, με κανονικά έτσι, με κλασικά υλικά, αυτά που γνωρίζαμε μέχρι τώρα?
Μειώνεται ο χρόνος εφαρμογής και εγκατάστασης τουλάχιστον κατά το 50% σε σύγκριση με τις συμβατικές τοιχοποιίες του τούβλου. Με αντίστοιχη μείωση και ανθρώπινου δυναμικού. Και έτσι προσφέρουν πλήρη αρχιτεκτονική ελευθερία και προσαρμόζονται εύκολα σε κάθε είδους αρχιτεκτονική απέτηση.
Μάλιστα. Ίσως είναι και πιο εύκολο αν θέλει κάποιος να το αλλάξει μέσα στη συνέχεια, το σπίτι, να αλλάξει τη διαμόρφωση του σπιτιού. Είναι πιο εύκολο να γίνει αυτό, εσωτερικά εννοώ.
Εννοείται. Και εσωτερικά. Αλλά κατά κύριο λόγο κάνουμε τις εξωτερικές τοιχοποιίες, που εκεί πονάει το
κάθε κτίριο, ναι, αυτό είναι αλήθεια. Έχουμε και μια περιοχή με υγρασίες, με πολλά πράγματα.
Ναι, βεβαίως.
Κάποιος με μέσο εισόδημα μπορεί έτσι να αποκτήσει ένα τέτοιο σπίτι ρεαλιστικά, γιατί η κατασκευή ενός σπιτιού στο μυαλό μας φαντάζει πολύ ακριβή και είναι πολύ ακριβή, έτσι, με τον κλασικό ναι. τρόπο. Όταν λοιπόν κάποιος έχει ένα μέσο εισόδημα, μπορεί να ονειρευτεί ότι θα έχει ένα σπίτι κάποια στιγμή?
Εννοείται, γιατί δεν μπορούν να συγκριθούν με καμία άλλη συμβατική τεχνολογία, καθώς υπηρετούν σίγουρα στο κομμάτι της μόνωσης. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά, σύγκριση με παρόμοια πάχη τυχοποιίας και θερμοπρόσωψη σίγουρα είναι πιο οικονομικά.
Μάλιστα.
Και επίσης θα πρέπει να συνυπολογιστούν τα οικονομικά εφέλη από το κόστος λειτουργίας ψύξης θέρμανσης του κτηρίου, γιατί έχουμε μηδανινές απώλειες στη ψύξη και τη θέρμανση.
Είναι και σε αυτό το τομέα, έτσι, στη ψύξη και στη θέρμανση. Άρα εξοικονόμηση ενέργειας.
Αλλά και από το ίδιο το κόστος του αντίστοιχου συστήματος των μηχανολογικών εγκαταστάσεων. Δηλαδή μπορούμε με μικρότερα μηχανήματα να πιάσουμε τη μέγιστη ψύξη και θέρμαση.
Και να πληρώνουμε λιγότερα στο ρεύμα. Αυτό μας καίει.
Βέβαια, πάρα πολύ. Και ένα δεν προσαρμευνούνται στο συντελεστή δόμησης του κτηρίου τα μέτρα mm-hmm. που πιάνει αυτή η οπλισμένη τυχοποιία. Δεν μετράνε δηλαδή στο συντελεστή δόμησης.
Α, μάλιστα. Και
είναι και το μισό ΙΚΑ, που είναι και αυτό ένα βάρος οικονομικό
στο ασφάλιση, ναι, βέβαια.
Ναι, ναι.
Βέβαια. Άρα γλιτώνει από πολλά. Γλιτώνει από θέρμανση, γλιτώνει από ΙΚΑ, γλιτώνει από σεισμού,
ναι,
από
ναι.
τούβλα, από ακρίβεια της κατασκευής κτλ. Υπάρχουν πιστοποιήσεις ή μελέτες που αποδεικνύουν ότι είναι αντισεισμικά κτίρια, διότι είναι και περιοχής, είμαστε και σε σεισμογενή ναι. περιοχή.
Ναι, γιατί μειώνει πάρα πολύ το βάρος της κατασκευής και έτσι αποκτάει την ελαστικότητα ήδη φέροντα τα μπετά με το μπετόν αρμέ που αποκτάει ελαστικότητα, γιατί δεν έχει όλο αυτό το βάρος να κάθεται πάνω στο κτίριο.
Α, όπως είναι θέμα βάρος. Κύκλο.
Μάλιστα. Ναι, ναι.
Δηλαδή σε ένα ισχυρό σεισμό υπάρχουν πλέον ναι, εκτήματα σε σχέση με τις...
Ναι, γιατί φανταστείτε το τελικό βάρος μειώνεται κατά 70% σε σύγκριση με τις συμβατικές τυχοποιίες και η μείωση αυτή έχει ως άμεση συνέπεια τη μείωση των νεκρών φορτίων της τυχοποιίας και κατά επέκταση τη μείωση της επιβάρησης του φέροντος οργανισμού με παράλληλα αύξηση της αντισεισμικής του θωράκισης.
Πόσο, κύριε Πανάγο, πόσους ορόφους μπορούμε να δημιουργήσουμε, να χτίσουμε?
Όσους θέλουμε.
Α, δεν υπάρχει. Έχουμε... Δηλαδή μπορεί να γίνει και πολυκατοικία, ας πούμε,
ναι,
με αυτές τις προδιαγραφές.
Βεβαίως. Και όσο πιο αυξάνονται τα μέτρα της τυχοποιίας και του χτιώνεται το κόστος.
Πιστεύετε ότι ο κόσμος είναι έτοιμος να αλλάξει νοοτροπία στο θέμα του σπιτιού και να δημιουργήσει ένα τέτοιο σπίτι με αυτά τα υλικά?
Πιστεύω ότι πρέπει να το κάνει, γιατί και θα υποφεληθεί τη τσέπη του και θα έχει ένα ασφαλή κτίριο για να μείνει αυτός και η οικογένειά του.
Μάλιστα. Σε κάποιον που σκέφτεται ότι που θέλει μάλλον να το κάνει, αλλά διστάζει να επενδύσει σε ένα τέτοιο σπίτι, τι θα λέγατε, πώς θα τον πείσετε να αλλάξει
νοοτροπία? Να έρθει σε επαφή μαζί μας, να δει, γιατί θα υπάρχει και έκθεση, να δει από κοντά το σύστημα αυτό για να πιστεί από μόνος του.
Τι είναι αυτό που λένε οι πελάτες σας και σας κάνουν να λέτε ότι ναι, άξιζε που αλλάξαμε, άλλαξε ο κόσμος τον τρόπο δόμησης? Βλέπετε ικανοποίηση?
Βεβαίως, πάρα πολύ, γιατί και η ικανοποίηση έρχεται και μεταγενέστερα με τους παραπάνω λόγους που σας είπα, λόγω της μείωσης του κόστους ψύξης θέρμασης και της ασφάλειας που νιώθουν μέσα.
Να σας πω, κύριε Πανάγο, δίπλα στο σπίτι μου έγινε ένα τέτοιο σπίτι, υπέροχο. Η κοπέλα δεν έχει, η ιδιοκτήτρια δεν έχει βάλει μπογιά από τότε που το έκτισε, έβαλε μία φορά. Έχουν περάσει 6 χρόνια και εμάς τα 2-3 χρόνια τα κτίριά μας που είναι με τα συμβατικά υλικά έχουν καταστραφεί. Κάθε 2-3 χρόνια θέλει η αλλαγή.
Δεν ρηγματώνει το υλικό αυτό, γιατί έχει πλέγμα εξωτερικά και εσωτερικά και ανάμεσα το φελιζόλ και έτσι δεν γίνεται ρηγμάτωση και μπαίνει σφινοτά η τύχη στον ίδιο φέροντα οργανισμό.
Μάλιστα.
Και το άλλο που δεν σας είπα, που είναι αυτό πολύ σημαντικό για το μέρος που ζούμε, είναι ότι έχει και αντοχή στις φωτιές. Είναι,
στις φωτιές. Μπορεί,
ναι, μάλιστα. Δεν καίγεται το υλικό αυτό, γιατί με το θερμοσουβά τον ειδικό που έχει, αποτρέπει την εισχώρηση της θερμοκρασίας.
Μάλιστα.
Στις φωτιές. Ναι.
Ένα τέτοιο σπίτι θα μπορούσε να είναι ταυτόχρονα μοντέρνο, οικονομικό και οικολογικό. Να είναι σύγχρονο.
Εννοείται.
Σπίτι, να είναι οικονομικό, αλλά να έχει και σχέση με την ωφέλεια του περιβάλλοντος.
Εννοείται, ναι. Είναι οικολογικά όλα τα υλικά που χρησιμοποιούμε. Είναι καθαρές τεχνολογίες λόγω χαμηλών εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα κατά τη διάρκεια της παραγωγής τους. Αλλά κατά την περίοδο της κατασκευής, όσο και κατά τη διάρκεια της ζωής και λειτουργίας του ίδιου του ευκτηρίου, μέσω κυρίως των υψηλών ενεργειακών ωφελών που προσφέρουν.
Κάνει και καλό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας.
Ναι, εννοείται.
Ναι. Εσείς θεωρείτε ότι αυτά τα σπίτια
είναι όλα από ανακυκλώσιμα υλικά και μετά την καταστροφή τους ακόμα, ξαναανακυκλώνονται και ξαναδημιουργούμε πάλι τα ίδια.
Θεωρείτε, κύριε Τριανταφύλλο, ότι αυτό είναι σπίτι του μέλλοντος ή θεωρείτε ότι απλά είναι μια έξυπνη λύση για σήμερα και προσωρινή λύση λόγω ακρίβειας?
Πιστεύω στα επόμενα 10 χρόνια δεν θα υπάρχει άλλη η συμβατική τωρινή τυχοποιία και τα μπετά. Θα γίνονται όλα μόνο με αυτόν τον τρόπο.
Πόσα έργα χάνονται, πόσα...
Γιατί και στο εξωτερικό είναι πολύ διαδεδομένο αυτό το υλικό.
Μάλιστα. Επειδή γεγονός είναι ότι ο άλλος τρόπος, ο κλασικός τρόπος, καθυστερεί τα κτίρια. Πόσα έργα, πόσα κτίρια χάνονται σήμερα επειδή ο χρόνος παράδοσης ξεφεύγει?
Εννοείται αυτό, γιατί εάν κερδίσουμε το χρόνο παράδοσης θα προλάβουμε, αν είναι για τουριστικό... εκμετάλλευση, για τουριστική εκμετάλλευση, θα προλάβουμε τη σεζόν που έρχεται, οπότε είναι μεγάλο όφελος για τον ιδιοκτήτη όλο αυτό. Ενώ με τη συμβατική την τωρινή τυχοποιία προχωράμε στο άγνωστο.
Μάλιστα. Το πιο ακριβό λάθος που κάνει ένας συμβατικός εργολάβος στις κλασικές κατασκευές, ποιο είναι? Δηλαδή ένα λάθος θα ήταν, ας πούμε, εγώ υποθέτω από το δικό μου το σπίτι πάλι, ότι τα υλικά που δεν μπαίνουν σωστά, ας πούμε πολύ ασβέστη στο σοβά, φέρνει υγρασία, από την υγρασία για να την πιάσει είναι πάρα πολύ δύσκολο. Πρέπει να ξαναχτίσεις το σπίτι απ' έξω με άλλα υλικά, μήπως και απομονώσεις την υγρασία. Εγώ σκέφτομαι ένα. Αλλά δεν ξέρω αν είναι το πιο ακριβό λάθος αυτό ή κάτι άλλο, ή η κατασκευή της πλάκας, ας πούμε, ή οτιδήποτε.
Εννοείται, εδώ
ή όλα μαζί.
Υπάρχει ένα πολύ εξειδικευμένο προσωπικό που το βάζει και έτσι που το έχουμε εκπαιδεύσει εμείς, και έτσι υπάρχει 100% σωστή τοποθέτηση του υλικού, ενώ στη συμβατική μέχρι τώρα τοποθέτηση δεν είναι, παίζει μεγάλο ρόλο το προσωπικό, η προσωπική κατασκευή του καθενός. Μάλιστα. Δηλαδή δεν μπορούμε όλοι να βάλουμε το ίδιο και δεν πληρούνε και τους χρόνους, δεν πληρούμε τις αναλογίες στα υλικά. Οπότε με αυτόν τον τρόπο είμαστε εξασφαλισμένοι πλήρως με την οπλισμένη τυχοποίηση αυτή.
Μάλιστα. Ασχολείστε και με άλλα νησιά? Υπάρχει προθυμία, έτσι τουλάχιστον, για ερωτήσεις? Υπάρχουν απορίες από εργολάβους και από ιδιοκτήτες και σε άλλα νησιά?
Ναι,
εκτός από τη Ρόδο.
Ασχολούμαστε με όλα τα Δωδεκάνησα και πάμε σε όλα τα Δωδεκάνησα και εφαρμόζουμε το σύστημά μας. Mm-hmm. Και είναι όλοι ευχαριστημένοι μέχρι στιγμής όπου το έχουμε εφαρμόσει.
Υπάρχει σε κάθε κατασκευή, υπάρχει ένα ποσοστό απρόβλεπτων εξόδων που σίγουρα βάζεις στο μυαλό σου μερικές χιλιάδες ευρώ παραπάνω για να μπορέσεις να ανταπεξέλθεις στην κλασική κατασκευή. Σε αυτή την περίπτωση μπορεί ένας εργολάβος να ξέρει από την αρχή το τελικό κόστος και υπάρχει κόστος απρόβλεπτων εξόδων που εξαφανίζεται χρησιμοποιώντας αυτού του είδους τις κατασκευές?
Αυτό είναι ένα βασικό πρόβλημα στις συμβατικές κατασκευές, γιατί πετιούνται υλικά, δεν φτάνουν τα υλικά. Εδώ υπολογίζουμε βάσει των σχεδίων με απόκληση 2% το συνολικό κόστος όλου του έργου.
Μάλιστα.
Δεν υπάρχουν αστοχίες σε αυτό το κομμάτι.
Πόσο εύκολα πουλιέται ένα τέτοιο σπίτι, πόσο εύκολα πείθεται ο κόσμος που έχει μάθει μέχρι τώρα διαφορετικά, να ζει σε διαφορετικά σπίτια. Ένα σπίτι λοιπόν αντισεισμικό, ένα σπίτι νέας τεχνολογίας που δεν επιβαρύνει το περιβάλλον, είναι λιγότερο κοστοβόρο, χρησιμοποιείται λιγότερη ενέργεια κτλ. Πείθεται ο κόσμος, πουλιέται ένα τέτοιο σπίτι εύκολα.
Πρέπει να είμαστε πρόθυμοι να εξελιχθούμε. Αυτό είναι το σημαντικότερο προσόν. Mm-hmm. Γιατί, όπως σας είπα και στην αρχή, το μεγαλύτερο προσόν αυτού του υλικού είναι η εξέλιξη.
Μάλιστα. Μάλιστα. Είναι λοιπόν λιγότερο ρίσκο, είναι γρηγορότερη παράδοση, είναι περισσότερα έργα για το χρονικό διάστημα, είναι τα οικονομικά ωφέλη, είναι τα αντισεισμικά, είναι η αποφυγή κοστοβόρου ρεύματος, είναι τόσα πολλά. Μάλιστα. Κύριε Πανάγνωστο, σας ευχαριστώ, κύριε Τριανταφύλου μάλλον, να σας ευχαριστήσουμε. Να είσαστε καλά και να δίνετε στον κόσμο τα... Να δίνετε στον κόσμο τα φώτα σας, γιατί ο κόσμος τα χρησιμοποιεί αυτά. Και ξέρουμε ότι ένα σπίτι εκεί που δεν θα μπορούσε να το ονειρευτεί, ένα νέο ζευγάρι ιδιαίτερα, έχει οικόπεδο, αλλά δεν μπορούσε να ονειρευτεί ένα τέτοιο σπίτι, θα είναι τώρα πιο εύκολο. Και ξέρουμε ότι τα σπίτια και στην περιοχή μας είναι τελικά λίγα σε σχέση με τις ανάγκες του κόσμου.
Έτσι.
Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Να είστε καλά.
Να είστε καλά κι εσείς. Γεια σας.
Γεια σας, καλά.
Γεια σας. Πάμε σε ένα τραγούδι, κυρίες και κύριοι. Να κλείνουμε και σιγά σιγά. Thank you. Λοιπόν, αυτά τα τραγούδια, αυτή τη μουσική ακούμε όταν έχουν κέφια οι Κυκλάδες. Αυτός βέβαια είναι ένας χανιώτικος Κυκλάδων που σε κάποια στιγμή πήγε να το γυρίσει και σε Ικαριώτικο. Θα συνεχίσουμε με τι είναι ο άλλος, είναι μπάλο, σε από ό,τι ακούω, από ό,τι καταλαβαίνω. Λοιπόν, ορχιστρικό και αυτό με μπάλο, και με μπάλο θα κλείσουμε, κυρίες και κύριοι, από τον, με μπάλο από τις Κυκλάδες, από τον Γιώργο, τον Μπαλή, τον Νίκο τον Κάπρο, τη Μαρία Βάλα. Ευχές να περάσετε πάρα πολύ όμορφα το υπόλοιπο της ημέρας σας. Γεια σας.